Kylällisen studio.
Tänase Külalise stuudio saate kohta võib öelda, et see on mingil moel isamaaline saade. Ja isamaaline see tõttu, et detsembrikuu 6. päeval on Soome Vabariigi 96. aastapäev. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja ma olen palunud täna Pereraadio stuudiosse soomlanna Eija Saarenmaa, kellega meid on kokku viinud koolipink. Oleme küll mitte enam sellise seas, et see kool oleks meie jaoks niisugune esmakordne kogemus. Kooli on elus mitmeid läbi tulnud käia, aga juhtumisse oleme sattunud Eijaga istuma ühes ja samas koolis pinkidesse kõrvuti. Ja see, mis minu jaoks Eija kõigepealt sinu puhul tähelepanu köitis, oli, ma arvan, et sa tead seda isegi, mis ilmselt on imestajad olnud teisigi, et ühe soomlanna perekonna nimi on Saarenmaa. Ja ma arvasin, et see on täitsa nagu Saarenmaa.
No Suomen kaartides onki Saarenmaa kirjutatud nõnda grammaatikareeglite järgi.
Aga kas see on haruldane? Et kuidas sa sellise nime oled saanud?
Haruldane. Meid ei ole Suomes eriti paljon, natuke üle 100 inimese statistiikka järgi, aga meie perekonnan nimi on pärit talumajast, mille nimi oli Saarenmaa. Ja tollal oli kompeks, et nimi vahetus talun järgi ja niin muoti vanaisän vanemmat nimi ka vahetus.
Jaa, eks see eestlaste puhul ole ka, et mitmedki nimed, mis tulevad tänasesse päeva, on pärit vanadest Eesti talukohtadest ja noh, ka need mõisnike antud nimed, et me tuleme ka oma nimedega kusagilt kaugelt. Kas sul oma nime pärast ka siin Eestimaal on olnud natukene segadus, sest kindlasti tahetakse seda kirjutada mitte Saarenmaa, aga Saaremaa?
Ja on ollut, että kirjoitetaanko Saarenmaa ja vahest kysyttääkö, että ja tekelikult mä kysyisin teidän nimeä ja miten sitä, kun te pärit olette. Et sitä ka juhtub.
Mõni päev tagasi tuli meil jutuks see, et meie lõunanaabritel, lätlastel ei olevatki ühtegi saart. See tundus imelik. Eestlastel on saari, aga soomlastel on saari vist veel rohkem.
Ja neid on tuhandeid. Eriti just Turku. Linnan lähetel ja Ahvenanmaa vahel siellä on päris paljon.
Aga sinä ei ole pärit Saarepealt?
Ei ole Saarepealt. Mä olen pärit Nokian linnasta. Vai tollaan tämä oli Valt, nyt linna.
Nokia on nyt kyllä yksi selline märgilise tähendusega nimi, mis eestlaste jaoks ilmselgesti ja võibolla ka üle poole maailma inimeste jaoks tähendab ühte kindlat asja. See on telefoni.
Lihtsalt on päris huvittav lähet. Kuhu kantti ikanes maailmas alatti on Nokia-siltit ja Connecting People ja päris huvittava olnud. Kotunen kuitenkin.
Just, koduse tunde tekitab. Ei, aga nii nagu nüüd kuulejatki on tähele pannud, sinuga on väga kodune kõnelda sellepärast, et sa räägid ilusti eesti keelt, mis viitab sellele, et sa oled oma elustist päris palju aastaid olnud Eestimaal.
Ja, ma tulin siia 3. september aastal 90, 9 nädalavahetuseksi ja se nyt on natuke veninyt. 23 aastat ja natuke rohkem on aikaa läinyt.
Se on tõesti põnev, kui sa ütled, et sa tulid 9 nädalavahetuseksi ja me võime 23 aasta pärast konstateerida, et Eija on jäänud Eestimaale truuks. Aga kui see ei ole saladus, mis siis tõi sinu? Kes sa oled oma erihariduselt andragoog ja psühholoog, mis tõi sinu 90. aastal Eestimaale ja mis su siia nii kauaks nüüd kinni püüdis?
Ma olin tollal Suomes kurtide töötegijä, terve Suomen kokutuste ühiselt palkatud selline. Ja siis Eestis oli kurte, kes otsisid endale vaimulikku kotu ja mind palutti appi. Ma tegin nendele piiblitunde, õpetasin ja siis lasin nendel etasi otsida. Ise ei hakkanut otsustamaan nende eest, et kuhun minne ja kuidas etasi minne.
Kui sa ütled, et see oli kurtide töö, siis ja. Praegu tundub mulle, et ühe vea olen ma teinud siia muani. Sa ei räägi mitte ainult soome eesti keelt, vaid sa räägid ka viipekeelt.
Jaa, soome viipekeelt ja mingil määrän vene viipekeelt. Eesti viipekeelega on noh, vähem kokemust, et sellega päris hakkama ei saa, aga siiski viipekeel on nagu sama sukune igas riigis baseerub pantomiimille, et kui unustame need kokkulepitud märgid vai iga keeles eraldi kokkulepitud märgid, niin siis saab hakkama küll. kusiganes.
Miks oli 90. aastal selline situatsioon, et meie kurdid pidid abi otsima soomlastelt? Ma mäletan natukene seda kurtide töö käima lükkamist, muidugi need on aastakümnete pikkused kogemused, kurtide ühing on meil Eestimaal olemas, aga esialgu kurtid elasid natukene nagu isolatsioonis, nad ei pääsenud kõrgkooli, kurtide tõlke oli siin kaunis vähe, siis käivitus Tartu Ülikoolis õppetöö ja kurtide tõlke on nüüd kindlasti tunduvalt rohkem, seda tööd on võimalik teha ilmselt laiemalt kui kunagi varem, aga kui sa kirjeldad natuke seda situatsiooni, mida sa eest leidsid siin 1990. Aastal, kui sa tulid?
No tegelikult Soomest käis juba kurtide töötegijaid ja kurte Eestis mitmeid kordi enne kui mine sellega kokku puutusi. See hakkas juba aastal 1974, kui esimest korda viipekeelne koor käis siin metodisti kirikus ja aastate jooksul seda juhtus mitu korda. Mina tollal veel kurtidega ei tegelenudki, et mulle see hakkas alles siis, hiljem. Ma tegin aastal 90 ainult sitä, mitä palutin, ehk siis opettasin neid, tegin piiblitunteja. Siin oli inimesi, kes tegeles sellega, oli baptistikokutusen liike, Kai Kivisilt, kes oli viipekeele tölk ja juhtis neid, ja siis oli metodistikirikkust, Lilleoja, jah. Nemad siiski oli nagu kaasa löömässä ja tekemässä ja kutsumas kurteja ja otsimas api ja siin käis paljot inimesed Soomest.
Ja täna oskan ma nimetada veel Liivi Holmani, keda ma mäletan just sellest ajast, kui see õppetöö läks lahti Tartu Ülikoolis ja neid viipekeele tõlke kurtidega töötegevaid inimesi hakkas tulema. Teda ma mäletan veel tudengi ajast, aga Pühavaimu kiriku juures on kurtidega tegutsev vaimulik Tiiu Hermat ja eriti suur kurtide tööharu, me teame, meie kristlikus kontekstis on Eestis neli pühikirikus.
Ja.
Sa oled nende kõikidega kokku puttunud?
Olen küll selle tõttu, et mulle meeldib siiski teha nagu koostööd kõikide kristlastega. Et tunnen erinevate kirikute liikmeid päris paljon.
Ma arvan, et meie, kes me ei valda seda keelt, viipekeel on ikkagi enamusele inimestest on võõras, me ei saa sellest aru. Meile võib tunduda väga kummatine olukord, kui sa ütled, et tuli koor, viipekeele abil tegutsev kurtide koor Soomest metodisti kirikusse.
Meil oli tollal kombeeks päris paljon kogutustes esineda ja see, kuidas see toimus oli, et kui oli kuulijate kogutus, niin siis meillä oli keegi, kes häälega laulis ja teiset siis viiblesid samasta tempost. Se oli päris ilus, inimistele se meeldis. Me esinesimme päris suurtel konverenssitel ka. Nyt hetkellä se on natuke vähemmäksi jäänyt Suomessa.
Aga kuidas toimub kommunikatsioon nüüd Eesti ja Soome kurtide vahel, kui sa ütled, et ka vene keelne viipekeel on ju natuke teistmoodi kui eesti keelne, sa valdad seda vene keelt samamoodi. Kuidas siis need oma vahel need inimesed suudavad kommunikeeruda?
Päris hästi keel baseerub pantomii, mille me võime suhelda kus iganes kandis ilmas. Me oleme missionitööd teinud Moskvas, Marimaal, Moldaavias, Ukrainas, mitmes kohas on see töö alustatud ja keegi meistä ei ole osannut vene viipekeelt tollal. No, Suome ja Eesti ja samamoodi venekurtide vahel on sõprussuhteid, rahvusvahelisia laakreja tehdäkse, niin Suomessa vahest kuin mujal. Järgmine vist oli Lättis, kui mä nyt meletän öijätti. Et se koostöö toimub. Euroopan tasantil, terve maailman tasantil. Ise mä organiseerisin kunakin Suomessa sellisen rahvusvahelisen konverenssikurtidelle.
Kuulates sind, saan ma aru, et sinu jaoks on mitmed piirkonnad ka endistest Nõukogude Liidu aladest juba käidud ja nähtud, aga ei ja kui sa ütled, kuidas sind on elu toonud just selle valdkonna juurde kurdi ja viipekeel, et kuidas sinus sai antragoog, sest ilmselt on see nüüd teatud eeldus selleks, milleks sa hiljem said, ehk et hakkasid seda tööd tegema just kristlaste seas.
No, tööd ma olen alustanud kristlaste seas varem, kui ma olen õppinud midagi, et mulla on kaikki elus läinud natuke kummallisel viisil takurpiti, et mulla on tietyt karjäär olnud enne õppimist, ja õppima ma läksin ka sellepärast, et tahtsin õppida eesti keelt paremini, et saaks vaimulikus töös paremini hakkama ja võiks kas vaid tõlkida teisi, kes tulevad kuskilt Suomest piiblit õpetama. Ja niin se läkski, että mä köntisin listaa Tallinnan pedagogiikka ylikoolin kasvatustietuste teatuskunnan uksesta sisse ja kysisin, että mitä mä oppita saaksin. Ja siis hakkaskin psykologiaoppinkut sykisel ja siinä kõrval tekin ka andragogi-diplomi, että niin mä otin se läks ainut kieleperästä. Ja lihtsalt oli huvittav, kuulettav. No, keikin räägib mulle vahe peale, että endalle ei ollut koko ajan vajaa antaa teistelle. Ennen sitä mä olin aasta, että tein nyt sitä kurttitetööt. Olnud koko ajan jakamassa teistelle, niin vaheltuseks sai isekka midagi.
No meie elus niisugused võib öelda juhused. Me kristlastena ütleme, et see on juhtimine, on teinekord väga suure tähendusega ja sinu jaoks on kujunenud sellest terve eraldi teenimise valdkond. Aga kas see tähendab seda, et sul kurtide kogukonnaga ei olegi endal olnud varem niisugust otses suhet? Reeglina need inimesed, kes siin Eestis on kurtide töös, neil on endal kas vanemate või pereringis on see probleem üleval, siis nad on osanud seda tähtsustada.
Mulle see jäi südemesse juba lapsepõlves selle tõttu, et ma käisin tütrukute ringis, ma olin ise saanud päästetuks ja üks kord meie ringis käis tütruk, naabriti tütruk, kes oli kurt. Ja see oli valus kokemus, kun mä näin, että ei saanut mitte milleski aru, millest räägittiin. Ja siis, kui tuli võimalus õppida viipekielt, mä läksin õppimaan sitä. Täitsä era õppes niimoodi kellegi juures. Ja niin se läks edasi.
Kas sellest tütarlapsest, kes ehk oli see niisugune algtõuge, et kuidas sealt edasi? Reeglina huviala ikkagi pitsutab inimest ja ta paneb uurima ja tööle ja õppima ja nii edasi, aga kuidas sinul viipekeel sai, võib öelda, tollel ajal teiseks võõrkeeleks?
Ma käisin õppimas seda enam-vähem iga nädalavahetus. Eläsin Nokialinnas, käisin Tamperes, 15 kilometrit on vahet ja niimoodi tasapisi õppisin seda, siis hakkasin harjutama. Ega see lihtne ole, lihtne on veel neid märkiä õppida, aga kurtidest arusaaminen on raskeem, et kuidas siis nii pidi tõlkida, et tõlkiks kurtide juttu kuulijatelle. See on paljon raskeem veel. Ja niin se onkin läinud edasi.
Ja piiblikeel veel sinna juurde.
Piiblikeel on raskee selles mõttes, et kõikidele asjatele ei ole oma viipemärkki kokku lepitud. Me oleme neid teinud ja ma olin ka piiblikoolis kahele kurtile tõlkiks 3 kuud kunagi. Ja kui keegi rääkis mingi mutatsioonidest vai piibliste teadusest, niin oli raske leida neid märkejä selle tuttu, et neid ei ole olemas. Siis me leijuttasimme neid. Vai piiblitegelästelle on leijuttatud oma yksi märk, et on lihtsam näidata yhden märkiga, kui hakata sörmetega tähti kirjuttama. Se võtab aikaa. Paljon parem on näidata ainut, et kes on kes yhden märkiga niimoodi. Ja niimoodi neid on leijuttatud.
Ei, ja kui meil siin Eestis on kurtide koolituse ja algharidust, ma pean silmas võibolla niisugune 100-aastane ajalugu, aga kristlikus kontekstis töökurtidega, noh, Nelipühi kirik tähistas minu mõelest 20. Ja. Tööaastat, mitte 25. 20.
20 aastat.
Et ega see ei olegi väga pikaajaline traditsioon. Me ükskõik, mida me võrdleme, Soome on alati olnud sammukes eespool, et missugused on need piiride määratlused teie kontekstis?
No tegelikult kurtidet on alanud kirikutes. Esimesena kaasaegset viipekeelt arendas Prantsuse maal vaimulik. See oli juba 18. sajand. Varem on olnud kirjanduses märkeä küll, et on viibeldud kuidagi mingisuguseid, aga kaasaegne viipekeel tekkis tollal. Me nyt täpset aastanumbrit ei mele, että 1780 millekiga, kui nyt õieti meletän. Ja sieltä se hakkas arenemaa ja tavalliselt kõik head asjad hakkavat kirikkutes, sotsiaaltööt, kurtitetööt, mitmet selliset. Ja samamoodi se hakkas. Suomessa on ollut hästi kaua kirikkutes vaimulikkeja, kes oskavat viipekeelt. Ja teistes kogutustes pisut hiljem, nelipühikogutuses se hakkas 74 tollal, kui näitä esimest kortaa ka eestiset tulid. Et siis nelipühi ärkkaaminen sai esimesen kurtite töötekijä samalla aastalla. No niin se on, että hakkavat sosiaalityö ja suppiköökit ja kõiket teiset ärkkaavat alle siis, kui kirjeku on midagi alustanud sotsiaaltöövaldkonnas.
Me oleme oma põhjanaabritega käinud paljuski ühte sammu. Meie riikide ajalugudes on sarnaseid momente. Meil on isegi ühesugune hümn. Ja meil on väga paljuski ühesugune keel. Aga täna oleme me keskundunud oma jutuga ühe eia niisuguse teenimise valdkonna juurde ja see on töökurtidega, kus mängu tuleb siis veel üks eriline keel ja see on viipekeel. Eia, kui sa kõnelesid siin Venemaal käimisest ja meie sugulasrahvaste juures käimisest Marimaal ja kui sul oli võrrelda nüüd see sama kurtide kontekst sealt Soomest ja ka Eestis, siis kas need inimesed, kellel on kindlasti hoopis raskem elus läbi lüüa seetõttu, et nad ei saa ennast väljendada nii nagu meie kõik saame, siis missugused on sinu tähelepanekud, kuidas nende elu kulges, millised võimalused nendel olid ja kui me täna rohkem kui 20 aastat hiljem sellest kõneleme, siis sa, kas sa täheldad siin ka selliseid arenguid, julged sa öelda, et on toimunud suuri muutusi?
No suhtumises, koguduste suhtumises on muutus toimunud, et nad on aksepteeritud inimesed samamoodi nagu teised liikmed. Nendel on antud, ma ei tea teistest kirikutest, aga nelipühi kirikus, nendel on oma kogudus seal, nad teevad ise seda tööd, ise saatavad missionäre, päris nagu ilus pilt sellest, et anname juhtimisen nende endi kätteen, niin siis teistel on lihtsam samastuda ka nendega ja aga Marimaal tollal oli kurtide keskel, võiks öelda, ärkkaamine, et oli aeg, et koguduses oli rohkem kurte kui kuulijaid. Võib olla, et kui mõelda Nõukogude Liidun suhtumist invaliididesse ja inimistesse, kellel ei ole olnud kasu selles mõttes, see, et keegi tundis huvi, keegi pööras tähelepanu, keegi armastas neid, tõmbas neid ka kogudustesse. Ma mäletan ise, kun ma pidin seletämään kogutuses, että nämä ei ole nagu kurjade vaimudega hõivatud või täidetud, että nad isekin täituvat pühavaimuga ja rääkivät võõraste keeldega ja siis se oli nagu selline võtti. Juhid seal sai aru sellest, että vau, wow, että se ei olekin nagu mingi kurjade vaimude tekitetud asi, vaid se on haigus. Pidin rääkimään sellest, että mis põhjendab sitä ja noh. See olukord nagu Nõukogude Liidu riikides oli päris raske. Enamus kurte, keda me nägime, oli pensionärid, tööl nad ei käinud. Nad vedelesid lihtsalt tenavatel, tegid musta äri, vahetasid raha. Ja noh, Marimaal kohtusin ka laste kodus selliste kurtide noorten neiudega, keda oli sinne juba ammu visatud selle tõttu, et nad on kurdid. Ja nad nutsid seda, et miks neid on nagu hüljetud. Ainult sellepärast, et nad räägivad viipekeelt ja nad on kurdid. Enda arvates kurdid ei ole haiged, see ei ole nende jaoks mingi haigus. Nad väidavad, et viipekeel on keel teiste hulgas ja kui meil on probleeme ja aru saada, see on molemanpoolne probleem. Nad tahavad selles mõttes olla nagu normaalsed, tavalised inimesed, kes ei ole haiged. Nad ei ole invaliidid enda arvates. Nüüd ma räägin nende juttu ja nende suuga. Ja enamus neist veel pahandab, kui keegi väidab, et nad on tummad või nad on invaliidid. Nendel on keel, nad ei ole tummad. Nad lihtsalt üritavad saada ka vähemuskeele õigusi teatud riikides. Sellest on ka Soomes juttu olnud. Et selles mõttes see, noh, võrrelda Nõukogude Liitu Põhjamaadega, see on nagu öö ja päiv, et Põhjamaades nad käivad tööl, neil on olnud võimalus õppida, meil on ülikooliharidusega kurte. Loomulikult neid on vähe selle tõttu, et keele oskus õppida raamatutest asju soome keeles vaid teistes keeldes on päris raske. Keskmise intelligentsusega kurt võib-olla saab ajalehest pooled aru. Peab olema päris intelligentne ennen kuin saab hakkama kas või gümnaasiumi riigi eksamitega või õppida veel ülikoolis. Aga neid on kurtteet teadureid, kui antakse võimalused. See Helen Kellerin lugu nyt ei ole ainuke, et neid on teisi ka, et päris raskelt puuega inimesed saavad hakkama ka ülikoolis.
see, kui meie kurtidest ja Nelipühi kirikus tehtavast tööst on välja võrsunud missionärid, kes käivad Kesk-Aasias ja kaugel sügaval Venemaal, siis on see suurepärane näide sellest, kuidas ühest pisikesest seemnest kasvab midagi suurt ja ilusat. Ei, aga kui sina mõtled sellele, et sa oled saanud selles töös rohujuure tasandilt kaasa aidata ja sa koged seda praegu, mis moodi ka Eestis see töö on omaette valdkond ja me võime öelda, see asi töötab, siis ilmselt on see kirjeldamatu rõõm.
See on kirjeldamatu rõõm ja ma olen tundnud, et ma olen selles töös saanud olla mitte ainult Eestis, vaid kuskil mujal ka mingil määral startimootoriks. Võib alustada midagi ja siis jätta selle töö nagu teiste kätte, kes viivad edasi, et samamoodi see oli kuskil Moldaavias või Ukrainas või Marimaals. Ega mõnd iga kohta saa ise jääda.
Külalise stuudio.
Kosketa minua henki, kosketa kirkkaus, anna elämälle suunta ja tarkoitus. Kosketa Jumalan henki syvälle sydämeen, sinne paina hiljaa luottamus Jeesukseen. Rohkaise minua henki, murenna pelkoni. Tässä maailmassa osoita paikkani. Valaise Jumalan henki, silmäni aukaise, että voisin olla ystävä toisille. Kosketa minua henki, herätä kiittämään sinun lähelläsi armosta elämään.
Ei, ja me oleme rääkinud sellest, missugust tööd sa oled saanud teha. Sa oled õppinud Eestis, Tallinna ülikoolist, pärinevad nii sinu andragoogika kui ka psühholoogia eriala, aga kuidas on saanud sinust risti inimene? Siin kristlikus raadios me ikka küsime vastastikku, et kuidas keegi on leidnud oma tee ja missugune võiks olla siis see sinu tunnistus. Ma eeldan, et see algus ei jää mitte Eesti perioodi, vaid see on kuskil sügaval Soomemaal.
See on sügaval Soomemaal ja ma olen pärit perekonnast, kus mul ei ole olnud ema ja isä. Isä suri, kun ma olin 2-aastane, ema jättis mind enam vähem, kun ma olin 2 nädalan vanune vanaemalle. See on olnud teatud selline haav. Tunne on olnud see, et on ollut hyljättyt. Ja otsiski kedagi, kes nagu armastaks, aksepteeriks. Ja jopa 4-aastaselt, kun ma olin öösel küläs ja keegi teki õhtu palvet lastekaa, ma kokesin, et on olemas arvastav Jumal. 4-aastaselt. Ja sellest edasi ma olen rääkinudki, et ma usun, sõltumata sellest, et mun perekond või sukulased kõik ei usu. Mul ei ole seal usklikke sukulasi. Ma hakkasin käymään pühäpäiväkoolis, siis tütrukkute ringis. Ja 13-aastaselt tekin uuesti selle otsuse ja mu eest palvetatti. Ja mä meletän, kun mä läksin sinne pastori juurta ja kysisin, että no kas te palvettaksitte, että mä jään pysimään usklikkuksi. Mä ei saanut enää kun palutat palvet, että saaks päästettykselle, että mä tuntisin, että se kokemus on olemassa. Ja no, niin muuti tasapisi. Sukulaiset yrittäisiin takistata, kuskille ei saa käiä, piiplit ja uudet testamentit pantiin peittuu, kaikki keelattiin. Aga kui on teismellisest juttu, niin tämä jääräpäisenä teeb just vastupiti kuin kotus yöltäkse. Ja siis ma hakkasin käymään nuorten ohtutel salaja ja tasapisin. Ma olin siis luterikirikkus tööl ja mulla oli mittu tytrukkuten ringi endal. Vahest oli 5 tytrukkuten ringi natalan jooksul plus pyhäpäiväkoolit. Ja niin se läks edasi, että vahest on kasuka sellest, että on jääräpäinen inimene. Teeb vastupitiselt kui kotus õpetatakse.
Meie kontekstis siin ma imestaks, kui ma kuulen, ja ma vist olen ka lähedalt sellist olukorda näinud, kus vanemad on püüdnud teha takistusi lastele minna pühapäeva kooli, siis oma klassiõe või klassivennaga. Sinu kui soomlanna suust kuulda sellist asja tundub kuidagi väga uskumatu, üllatav ma ütleks.
No minu sukulaste jaoks see oli suur häbi, et keegi meie perest või suguvesast saab päästetuks selle tõttu, et nad on Suomen kommunistid. Ja nende jaoks see, et on esimene mai vaja kuskil marssida, punaste lippude järgi on see elu. Ja noh, onu tegele pikka veel poliitikaga ja lööb kaasa seal. Teised on natuke eriti tätipojat, et mitme teised on ka vahetanud seisukohti, et selles mõttes näet ei ole enam kommunistid peale onu.
Kui sa kunagi siis noore inimesena 23 aastat tagasi, kuidas sa üldse julgesid niivisi tulla sellisesse tundmatusse suletud ühiskonda nagu Eesti toona oli? Kui sa siis siin Eestimaal maandusid, kas võib öelda ka, et see oli niisugune juhitud tulek või oli siin ka mingi konkreetne tõuge, et miks just Eesti? Miks ei juhtunud, et see oleks olnud, noh, ma ei tea, Karjala, Läti, Norra, Rootsi?
Tegelikult, kui on olemas kutse teha tööd, niin vahet poole kussida teha. Et mul oli missioni kutse jopa 13-aastaselt ja huvittava on see, et jopa tollel mä taippasin. Kuitenkin enda sees tajusin sitä, että mä vist kunakin ei abiellu. Just selle tottu, että mulla on sellainen kutse, että kes minu järgi hakkab räntämään kuskil, ei tiedä. Ja se on niin sykäv kokemus, että siis on teinutkin sitä tööt, keskentynyt sellelle. Mä olen teinut sitä Saksanmaal, Nokuten liittu riikkides. Eesti se lissat palutti, ei ollut eralti kutset Eestin jaoks. Ja siis mä olen koko ajan palvettanut ka, että isä, että juhin niin, että sellainen idiot kuin minä saab ka sellaista aru, että teiset ukset on kiinni ja yksi on lahti ja lähden sinna. Et niin mä olen kokenutkin, että minä on juhittut.
Kristlik Raadio Eestimaal alustas 1993. aastal me just tähistasime oma 20. tööaastat nii Pereraadio kui ka Raadio 7. Mõlemad on alustanud 1993. aastal. Sina räägid oma missioni kutsest veel 3 aastat ettepoole. Kui ma nüüd püüan mõelda, mis oli 90. aastal, ma arvan, et väga palju oli suletud uksi, väga palju oli müüre, millest sa pidid lihtsalt üle ronima. Tuleb sulle meelde midagi?
Ma ei tea.
Siin nüüd ei oodatud ju siin avasüli.
Ma ei ole kokenud, et oleks olnud mingi takistusi vai müüre, et lihtsalt huvitav oli. Et alkuses ma tulin Nõukogude viisaga, mis oli nagu igale poole tehtud, lupa oli kuhu iganes minna. Ja siis sellel hetkel, kui oli see pööre, ma olin ka Rostovna Danus Krimille minemas. Ja siis meille öeldiin, et sinnat ei saaki selle tottu, et laivat on siellä rinki ja se tee on suletut, että me ei saa sinna. Karpatsov on kuitenkin piiritetty just Krimille.
Ja se oli musta meren ääres ja suvilas.
Ja siis meille yöltiin, että paremmin on, kun hakkatte takaisin Eestisse soitmaa. Ja mind kiusattiin, että sinä vist takaisin enää kunakin Suome ei saakki. Nyt on revolutsioon jälleen. Ja siis mä lihtsalt mõtlesin, että no, Suomen pass on niin hea valuutta ikal puol maailmassa, että vist saanko ju. Aika mitte mitäkin takistusi ei ollut tollalkaan, että yhdessä kohdassa ainut näkimme mehiin relvatekaa. Muitu ei ollut mitäkin. Ja saimme Eestisse ja jatkasimme tööt.
Ei, ja sa oled olnud ikkagi väga pöördelistel hetkedel siin ja kogenud no, Eesti vabanemise puhul selliseid olulisi hetki. Sa võid hakata varsti raamatut kirjutama sellest, mida soomlasele tähendab Eesti vabanemine. Sa tuled ise vabast ühiskonnast, sul ei ole olnud selliseid probleeme. Sa näed, kuidas tankid siia sisse sõidavad, kuidas nad 3 päeva pärast on sunnitud teistpidi välja sõitma. Ma arvan, et ei ole olnud palju sinu kaasmaalasi, kes on kõike neid asju siin Eestimaal näinud ja kogenud. Kas sa tahad tõesti öelda, et hirmu ei olnud hetkegi?
Kummaline asi, et hirmu ei olnud. Ma ei tea, kas ma siis olin noorem ja hullem vai mis se oli, aga hirmu ei olnud. Mitte ka siis, kun mä käisin Tallinnast iga teinen nädal Venemaal õpetamas kurttidekoolis, tekin piiblitunde, soitsin üksintä öösel. Kodukoguduses Soomes arvasid, et ei, tämä on peast segi. Kas sul tõesti ole mitte mingit muud missiooni põldu kui ainult sellinen koht? Se on ohtlik. Noomisid mind, aga ikka. Mä kokesin, et siiski on turvallinen soittaa. Ja kui nyt midagi juhtuskin, niin mä lähden lihtsalt koju. Taivaa koju vähemmältä.
Ja sa oled kogenud seda Jumala kaitsvat lähedal olu igas situatsioonis, reisidel ja töös ja teenimises. Kas on säilinud sul ka mõned need kontaktid, mida sa siis nende paarikümne aasta jooksul oled siin arendanud Venema poole? Sa olid ju nendele kurtidele inimestele ikkagi paljus, see on otseses mõttes aken Euroopasse. Et kas on ka sealt veel niisuguseid tänulike, kes mäletavad, et see oli selline noor tütarlaps, ei ja Saarenma.
Marimaa koguduse pastoriga on kontakt Facebooki kautu. Onneksi on nyt arvutitehnika olemas. Ja yhden tytrukuka, kes oli tollal kurttidekoolis, mä suhtelen Skype-vahendusel, siis me viiplemme Skypes. Tämä oli minuka kaasa ka Suomessa, kun oli meidän pastorit ja työtekijät iga-aastainen konferens. Ja nyt tämä meenuttab sitä ja ikatsep, että niin tore oleks jälleen Suomeen saata. No jälleen. Sellaista on jopa päris kauan aika, kun me Suomessa käisimme koos. Oli vist 94 vai 5 vai mitäkin sellista. Et temaka mä suhtelen. Rohkeam hetkel neitä ei ole Venemaal.
Me elame sellisel ajal, kus kommunikatsioon on ka läbi tehniliste vahendite väga, väga lihtne. Seda kõike ei saa võrrelda 90-ndatega, kui tuli minna kaugekõne pärast postkontorisse ja oodata seal niisuguse klaasist kapi taga, kui kutsuti sind, et nüüd on kõne, ma ei tea, Narva, Tartusse või Tallinnasse. Mida siis veel oodata telefonikõned Soome? Praegu ühe näppu liigutusega sa võid kõnelda maailma mis tahes paigaga. Elu on väga, väga palju arenenud. Aga mis sa arvad teie naabritena? Me võiksime ju teine teisest natukene rohkem teada. Eestlased soomlastest, soomlased eestlastest. Ja ometi on meil, ehk öeldakse, et igal eestlasel on oma kodustatud soomlane. See ei pruugi sugugi nii olla. Mina mäletan oma esimest Soome kogemust ainult tõesti paarikümne aasta tagust ja neid polegi eriti rohkem olnud. Ma arvan, et igal eestlasel ei ole oma kodustatud soomlast. Mul on tunne, et on mõned üksikud märksõnad, mille järgi me hindame siis neid naabreid. Soome puhul võibolla jah, see sama Nokia, Paulik ja Mori Mekko ja mõned niisugused ja samas need ei anna ju mitte mingit pilti meile. Võibolla ma eksin, aga mulle tundub, et me naabritena ei tunne üksteist sugugi hästi, ehkki see vahe siin on nii väike. Mis sina arvad?
Ja kahjuks ei tunne nii hästi kui peaks ja võiks. Ma arvan, et siiski eestlased tunnevad paremini soomlasen ja oskavad iseloomustada meid, kui soomlased tunnevad eestlasi. Selline mulje on jäänyt. Ma ei tea, kas siellä on se suuremman vennan minkin syndroom olemas vai aika harvat soomlaset siiski tiedävät eestlastest mitte midagi. Vähemmät kun mä kuulan neitä kommentaareja, kun mä soitan Eestin numbritega autoka Suomessa, yhdeltäkse, no vaatakkee, kuidas ilusat autot neillä on. Näitä ei saa aruki, että mä saan aru sellest. Hiat autot, kalliit autot, olkuukin, että se nyt ei ollut tollaan minkin kummallinen, tavallinen Mazda 3. Aga no, nende jaoks, tavainimisten jaoks arva siitä, että se oli minkin ilus. Mä en tiedä, se suhtuminen on natuke sellainen kummallinen, että odottaako se, että peaks teistel kehvemmin menemään kuin neillä endillä. Ei tiedä. Ja siis kun rääkittääks ainult sitä juttua, mitä on nähty Tallinnassa, kui hästi siinä on ihmiset riitees, kui ilusat autoteka näistä soitavat, kui ilusat majat siinä on. Aga keegi ei tiedä sellest, missä on väljäspool ja kui vaiset olukorrat kuskilla on. Et se vörtleminen,
kuidas kylät jäävät tyhjäksi.
Kylät jäävät tyhjäksi ja need ihmiset, kes siellä elävät, on päris vaiset ja Vahes mä tulettan näille meelteen, että pensionäriten pension voi olla siellä 300 euroa kantis. Kujuttakee ettei, kuitas näitä sille kakkaamaan saavat, kasi se saa sitten. Nentille yltse pilt. Se vörtus käy painut selle järki, että mitä Tallinnan Tenavallon keskilinnassa nähdä. Paris paljon oleks tööt selles valtkonnassa, että tuleks opettaa niitä arusaamaan, että siinä on rikkaste ja vaisette vahe on paljon suurempi kuin Suomessa on. Ja minä itse ei saa arvoa, kuinka ihmiset saavat akkaamaan minkin 300 eurin pensionikaa. Se on uutne.
Psykologina oleksin täitsa sul arutluse teema, sest et niisugused naabrite vahelised üksteise mittemõistmised või vastastikused tõkamised, need ei käi mitte ainult võibolla eestlaste ja soomlaste vahel. Kunagi me oleme rääkinud eestlased ja lätlased oma räimesõjast. Siis ma tean, et kanadalased ja ameeriklased, meil on selles raadioprojektis olnud enamasti ameeriklased ja kogemata oli selles meeskonnas ka üks kanadalane. Ma nägin selle nokkimise või sellise tõgamise momenti ka nende rahvaste puhul ära. Tundus täitsa uskumatu. Aga ilmselgesti ikkagi ka soomlased ja eestlased, nad vastastiku üksteist ei mõista. Ehkki läbi aegade on olnud Soomes estofiile, on väga tublisti tegutsenud Tuglase selts ja põhimõtteliselt inimesed, ei saa öelda, et informatsioon ei liigu, ta liigub kindlasti, aga võibolla me mõlemad, nii eestlased kui soomlased, oleme nii enesekesksed, et me ei tahagi teada, kuidas naabritel läheb. Kuidas kujundada siis, ütleme, lähinaabrite puhul? Kuidas on võimalik kujundada seda normaalset kuvandit? Kuidas rääkida asjast nii, nagu tegelikult on? Mis arvad?
Ma ei tea, kas on mingit muud variantti, kui jagada oikeat informatsiooni selle kohta. Et siin Eestis ma olen ka kokku puuttunut sellise seisukohaga, et vau, wow, et suomalastel siellä Suomessa on niin suuret palkat. Vau, wow, mis mure neil on, kun asiat on niin. Aga siis se teinen puole on unustattu, vai ei, sitä ei teatvustata, että kulut onko paljon suuremmat. Nyt elämispinnan kulut ja kaikki on niin kuin meille tullut paljon suuremmat. Tuotteet hakkaavat olemaan pisteenä vähän samaa hinnakaa, toitut ja elektroniikat ja muut selliset, aga muut kulut. Et sitä informatsioonia voiks jakata niin suomalaisten kohtaa kuin eestlaisten kohtaa et, ja ulkoraa kohtaa, yhdiskunnan kohtaa. Muita mä en tiedä, kuidas se arusaaminen paremmaksi muuttuks.
Praegu vist oled sa küll rohkem eestlane kui soomlane, õigemini sa pendeldad siiski oma kahe kodumaa vahet, kui sa ikkagi 23 aastat oled juba ametis olnud, õppinud ja teinud oma töid ja tegemisi Eestimaal, siis tuleb sulle koht küll öelda, et sul on, oleks otse kui kaks kodumaad. Minul õnnestus suvel kõnelda kahe noore mehega, kes on olnud ehitajatena tööl Soomes ja nemad väitsid küll, et eestlased on Soomes oma nii nagu me ütleme, margi täis teinud, et selles valdkonnas, kus nemad toimisid, tundus neile juba eestlasena ebamugav tegutseda, nad valisid väiksema palga ja tulid koju tagasi. Kas sina soomlasena näed ka seda, et me eestlased oleme jätmas vähemasti oma lähinaabrite soomlaste juures endast halba pilti? Halvemat, kui me tegelikult oleme?
No, eikö se ole nagu sama luku suomalaisten kanssa siinä, että kuritekevuus on siellä ja siinä ihminen on ihminen ikal pool. Lomulikult neitä on siellä, on kuritekevust, prostitutsiooni, uimasteit. 80% Suome amfetamiinista tehdäkse Eestis, niin lihtne sitä on siitä viia. Et lomulikult se pilt on sellainen kef. Aga niin paljon kuin mä olen siis tavainimistestä, kes tööl käivät Suomessa kuulunut, niin onko positiiviset juttu. Mun oma nöpu on ylemmuseksi ehittusel mitmelle eestlaselle ja ytlep, että vaikka heidät töötekijät, pole mitäkin kurttaa. Ja, et, no, söltup, kelles me rääkimme. Mulla on vahest häpi Eestis olla selle tottu, että siinä on neitä vodkaturisteja ja siis näitä käyttyvät naku Euroopan omanikkut kuskil. No kas vaikka kassajärjekorras. Sitä on juhtunut ja siis minä tunnen häpiä jälleen. Selle tottu, että mä olen suomalainen. Että vastastikkunen tunne.
Vot nüüd on mul võimalus otse tõesti küsida seda, mis mind on tükka aega huvitanud. Meil käivad siin raadios üle nädala vabatahtlikene koostööd tegemas kaks noormest katolikukirikust ja nemad on nüüd ühe sellise aktsiooni algatajad Vanalinn lagast puhtaks. Ja ma olen kogenud, et see aktsioon ei jõua kuidagi peavoolu meediasse, tegelikult noored mehed võitlevad õige asja eest, Vanalinnas on liiga palju lõbustusasutusi, striptiisi paare ja noh, olles seda olukorda uurinud, nende sõnum meile, eestlastele, on see, et väga suur osa turistidest ei jõuagi Tallinnast kaugemale, ei jõua kaugemale ka Viru tänavast ja kuna Viru on ju soome keeles Eesti maa, Ja. Viro, siis ja. Nendel tekibki võrdusmärk selle vahel, mida nad kogevad Tallinnas ja see laieneb tervele Eestile. Ja. Kas sina, Eija, kes sa elad Tallinnas kõik need aastad, kas sina ka näed, et see tõesti ongi nii? See on ohumärk.
See on ohumärk.
Et me oleme endast andmas väga-väga halba pilti.
Jah. No, Suomes nimetatakse Tallinnat Euroopan pankokiks. Just selle tõttu, et siin on nii palju neid lõbustusasutusi, bordelle, taksojuhid viivad kohe, kui ütled, et vii mind kuskile sellisesse kohta, niin väikse tasu eest, nendel on isegi kokkulepitud protsentit, mitä nad saavad bordellist selle eest ja otse sinna. Ja kahju kyllä, siin on ka pedofiilide paradiiset, need bordellit kasuttavat ka lapsi selleksi, et se on niin kurb.
Ja see on tavamõistusele nii vastu võetamatu ja samas kui ma kogen, ma tõin kooli ka nende flyerid ja siis seal oma vahel neid jagasime ja kirjutasime siis toetuseks algirju, et see on niisugune tavamõistusele täiesti vastu võetamatu olukord ja samas me märkame, et sellel aktsioonil ei ole niisugust massilist toetust, et me inimestana, me Eestimaa kodanikena Me ei oskagi üldse selle peale mõelda või me oleme tõesti nii ükskõiksed, et see ei lähe meile korda.
Külalise stuudio.
Tänases saates kõneleb soomlanna Eija Saarenmaa ja jutuajamise taust on siis ikkagi see käesoleval nädalal olev Soome vabariigi aastapäev. Eija, kui me oleme täna siin kõnelnud Soomest ja Eestist ja püüdnud neid oma vahel kõrvutada, sest ei saa võrrelda võrreldamatut, siis missugusena sina, soomlanna, pakud välja selle tegeliku Soome kuvandi? Mis on need märksõnad? Mitte need, nagu mina nimetasin Nokia ja Paulik ja Morin Mekko, aga ütle sina soomlasena, mida võiks meile teist siis lõunanaabritele tähendada Soome, kelle sünnipäeva nädalas me oleme?
Oi, kui raske küsimus. No, loomulikult inimestele tulevad esimesenä meelteen kõik brändid, Nokiat ja muud sellised. Aga mitä siis veel võiks Suomest rääkida?
Sul on see võimalus.
Nyt on võimalik
ja.
Tehdä reklaami.
Just.
Ja. Ma olen kurbusega myölnyt sitä, et vanasti Suomessa on ollut siiskin minkin väärtuset olemas, mis on baseerunut siiskin nagu kristikutele tõekspidämistele, kristikutele väärtustele. Ja siellä need asiat lähevät alla. Ja niin kurb on sitä vaadatta. Seadusandlussa kaik nagu pyytäkse kohantata selle järgi, mis on nagu hetke seis. Ja minun jaoks on kurb. Eestissä on ollut tykkä aikaa sellainen väärtuste auk. Voi olla, että meillä on erinevä se kirikkuajaluku ja koko se Asi Suomessa on siiski ollut riikikirik ja on ikka veel kaksi riikikirikkut. Neillä on ollut oma võim, näitä on saanut mõjutada asiu, aga nyt kuitenkin se, ne yltiset väärtuset on läinud nagu, täitsä mitte piipellikuks. Ja se on sellainen kurpolukord.
Ja kahetsusväärselt me peame vist mõlemad nentima seda, et nii nagu me kõikides asjades ikkagi käime, Teatud mõttes Soome jälgedes on ka nende vabaduste ja liberaalsusega sama asja, et need tendentsid on Eestis niisama märgatavad, kui ehk võibolla Soomes sa saad öelda, et jah, see ongi juba jõudnud igale poole ka kirikusse, mis on tekitanud siuksi lahkarvamusi ja inimeste vastuseisu ometi see vabadus ja liberaalsus tuleb. Ja siin Eestis oleme ka seda nägemas, et see tuleb.
Aga mul on ollut suur rõõm istuda koolis selle tõttu, et ma näen siellä siiskin nagu kirikku vaimulikke, kes no, usuvat tõeliselt, piiblin sõnumit ja õpetavad ka niimoodi piibellikult ja võrreldes nagu jälle Soomega, nii päris hea kogemus.
Ei, aga kui paarkümmend rohkem aastat tagasi tõi sind see missionipõld ja kinnistas sind siia see missionipõld, mis oli seotud kurtide tööga, siis kas sul tänaseks päevaks, kui sa näed, et seda tööd on juba hulk aega tehtud, kas on antud sulle ülalt veel mingisugune kutse? Kas sa tunned, et sa saaks ja tahaks panustada ennast veel kuhugile? Mul on siin laua peal üks raamat, see on Leeri õpik ja see on nüüd näide sellest, et kus me ka kõikide heade asjadega oleme joondunud soomlaste järgi. Need meie Leeri õpikud, see neli osa, on ju tõlkena soome keelest. Nad on välja antud 91. aastal, enne seda pole meil midagi niisugust olnud. No need on kasutuses täna, nii see on üks hea näide sellest, kuidas soomlased on olnud meil eeskujuks. Aga kui me läksime jutuga lahti sellest, et visioon tegeleda kurtidega ja just nimelt kirikuskurtidega tõisin kunagi Eestimaale, siis kas sul on tänaseks ka mingisugune visioon võibolla, mida sa tahaksid teha, kus sa tahaksid oma talente rakendada?
Ja ma olen peale seda aktiivset kurtidetööd tegelenud rohkem näiteks koguduse õpetamisega, vanglas käisin õpetamas iga nädal, tegin piiblitunde, Soomes ma käisin enne Eestisse tulekud juba vanglates, et seda staasi on umbes juba 30 aastat, üks huvitav põld. Minun visiooniks või nagu selliseks oma tööks kõige rohkem on just see piibli õpetamine, millega ma olen tegelenud aastaid. Loomulikult ma ei ole teoloog ja alles õpinkin mingi kristliku kultuurilugu ja sellest ka vaimulikuks ei saa. Aga ma õpetan rohkem sellisi asju, mis on nagu hingehojuga seotud. Üritan vanglas ka neid inimesi üles ehitada või kus iganes ma käin, on ne siis narkomaanid või alkohoolikud või kes iganes. Tuleviku visiooniks mind on palutud piiblikooli õpetama, mind on palutud pastoriks. Jumal teab, kuhu ma siis lähen ükskord, ei tea. Ma jälleen palvetan, et lahti jääks ainult üks uks, kuhu minna ja mis on nagu see Jumala nagu juhtimine. Hetkel ma õppin ja vaatan, mis siis edas saab.
Ei, ja mis sa arvad sina, kes sa oled ära tunnud selle kutse enda jaoks? Kuidas me oma kõrvad peaksime sättima või oma südame tavama selleks, et me kuuleks kutset, et me ei laseks endast võibolla mööda seda märki, mida meile antakse. Sina oskasid noore inimesena selle sulle pakutud teenimise tee alguse kuidagi üles noppida, sa panid seda tähele. Mul on tunne, et meid kutsutakse, aga me ei oska seda kutset mõista või enda jaoks lahti dešifreerida.
Mind on õpetatud nõnda ja ma olen ise kokenud ka, et kutse tuleb inimesele endalle. Siis sääs on teatud rahu mingi ülesandega, mingi visiooniga, mingi tööga. Siis tulevad teised ja kinnittävät sitä. Mulle se juhtus nõnda, et mitmed inimesed kinnittäsid sitä. Kurtid ise kinnittäsid sitä, et sinust saab järgminen kurtide töötekijä, täisajakasellinen. Viipekiele õppima minek oli ka sama sugune, et ma tundsin, et ma tahaksin, aga ise ei julgenud end pakkuda, niin siis tuli juhtkonnan liike, kes ütles mulle, et tegelikult see oleks sinu töö. Aga esimesenä mulle endal oli se huvi, soov ja siis tulevat teiset ja kinnittävät. Niimoodi minä sitä olen kokenut, et sellega on siis rahu ja teiset kinnittävät.
Ühesõnaga, see on nagu niisugune kahepoolne protsess, mida me kristlastena võiksime tähelepanuga jälgida. Et üks asi on see, et kui meil endale võiks tulla kutse, aga teine asi on see, et me oskaks kinnitada kedagi, kes võibolla selle kutse on saanud. Et meil peaks antennid kogu aeg püsti olema.
Peaks olema. Eks see kristlase elu ole põnev, et kogu aeg on nagu kanalit lahti pühavaimu juhtimiselle, et on see siis ise vaja minna kuskile vai teist kinnitada vai... Mis iganes siinä on vajaa tehdä. Pyhävaimu juhtimiselle eläminen on päris huvittava, että neitä kokemuksia oleks päris paljon, kus on nagu lasknut ent juhtita ja vahest on päris suuri vikuka tehtyt, että ei ole teinyt niin nagu on kokenut. Et... No neitä epäonnistumisia loomulikult on niin piinlik rääkida. Eikö ihminen ole uhkea eikä tahaks yöltä, että on valesti teinyt vai valesti valinut. Ma olen elus teinud kaks hullemat vigaa sellega. Teisest võiks rääkida. Tegelikult üks mu sõpranna lõpetas oma elu. Ja üks päev enne, kui ta seda tegi, ma kokesin terve päivä, et me peaksin minema tema juurde. Peaksin. Aga ma ei olnud sõnakuulelik. Ma lihtsalt mõtlesin, et mul on vaja auto hooldus teha, selle tõttu, et järgmine Venemaa reis on ees, on vaja sitä, teist ja kolmandat. Kyllä mä jõua hiljem, aga mä ei jõudnudki enam. Järgmisel lommikul ta oli otsustanut ja teinyt. Ja se on ikka veel meeletty valu. Ja se on se kaikkein hullem, että ei se elu lõppe sellega. Kas ma oleksin suutnut mitäkin tehdä, kuitakin tätä aidatta, mä ei tea sitä. Ja se on se kysymys, missä mulla on alati mielessä ja valussa. No, teisesukuseit juhtumeita on se, että kun on kokenut kuitakin enda sees, että mine ja rääki kellekin inimisekaa. Yksi kort, kun mä olin päris noor, minkin teismellinen, mä kokesin, että mä peaksin rääkimään yhden mehekaa. Mä ei kohe taipannutkin, kestä on. Mä käisin takaa Suomessa, Nokian linnassa. Körval teit, kus mitte ketäkin ei olnud, rääkisin tälle päästmisestä ja kõigest. Ja siis alles kuskil keseltä, että mä sain aru. Tää on vana mörvar, tää on vanglas istunut. Minä 14-aastanen plikka, appi kene. Siis oli sellainen hetke, sekunti hirm, aga mis siis? Neit kokemusia on, niin... Häit kokemusia sellest, että on ollut sanakuulelik ja kai neit kurvemmait siis, kun ei ole kuulanut sitä, mitä Jumala on rääkkinyt. Tekelikult mä arvan, että se pyhävaimu hääl on siiski sellainen, että se tuleb korra ja teist. Ja sellest listat ei lahti saa ja se on koko ajan meeles, että siis peaks nagu vähemmät isekin jääräpäinen ihminen aru saama, että nyt on vaja tekutseta ja minna ja tehdä se ära, mitä kokeb. Miten nagu panna teisiä asioita. Esmajärjekorta auto ei ole niin oluinen kuin inimine. Minun jaoks nagu suurem onnistus on siellä, kun sä teet niin nagu Jumala juhib ja kuidas sitä nagu palub tehdä. Mulla on kompeks ollut korrata ka sellist sanaa, että Jumalan tahte keskpunktis on kaikkein suurem onnistus. Se ei ole päästekysymys. Mä olen päästetty selle tottu, mitä Jeesus teki Kolkattal. Aga suurem onnistus on siellä, kun mä tekutsen Jumala tahteen järgi. Kuulan teda.
Ei, ja kui me tuleme ikka selle juurde, et sina tundsid oma südames ära selle kutse ja nii nagu sa seal eespool ütlesidki, et sa said juba õige varakult aru, et sa ilmselt jääd vallaliseks inimeseks, et siis sul on võimalus pühendada just Jumala riiki tööle. Mis sa arvad, mille taga on ikkagi asi kinni, et enamus inimesi seda kutset ei kuule? Me ei ometi teame, et Jumal armastab kõikidel, kindlasti on meie jaoks varuks head plaanid, aga nii mõnigi kord see hästi kavandatud elu, kui me vaatame inimlikult, siis tundub, et on läinud nurja või on läinud tühja ja me pole saanud rakendada võibolla kõiki neid ande, mis meile siiski on ju kaas antud.
Ma usun, et inimesel on elus Jumala poolt pandud paika mitmeid erinevaid plaane, vaid tegelikult Jumal tahaks, et me läheksime seda tema esmast plaani, kus on see kõige suurem onnistus meile olemas. Kuulaksime tema sanaa, teeksime niin nagu tema tahab. Ma olen kuulnud õpetust, et on olemas mitmeid erinevaid plaane. Kui lähen esimest, se on esimene variant, kaik on hästi, suur onnistus olemas, saab pühenduda jumalariigitööle, aga vahest me langeemme. Me valimme valesti, no kas vai abielumme mitte kristlasega. Elu ei enam lähe selle plaani järgi, kus see kõige suurem onnistus olla võiks. Siis onkin elus plaan B vai teine plaan. Se ei ole päästekysymys, ikka saab taivasse, ikka on päästetud. Aga see, mitä Jumala oli plaaninut, se kaiken suurem võimalus teostada en kristlikus töös, kaiken suurem võimalus saada onnistusi, onkin läinud. Se enää ei ole se esmanen plaan. Ei tiedä, kas se on niin moodi. Vahest mä mõtlen, että se võib olla, että siellä on minkä iva sees. Mä ei tiedä. Mõelda on vaikka huvittava ja arutata inimistekaa, että kas se on olemassa mitmeid plaaneja. Loomulikult, kun me langemme, me saamme tulla takaisin. Kas kõik asjad enam on taastatavad, sõltub, mis on juhtunud. Kas enam saab, kas vaja missiooni tööle selle tõttu, et ongi valinud abieluda mittekristlasega, asjad enam ei ole nii lihtsad.
Ei, ja meil on kõigil aastas sünnipäev. Ja ka meie kodumaadel on oma sünnipäev. Ja nüüd me oleme siis selles Soome riigi sünnipäeva nädalas. Huvitav, mida võiks soovida kodumaale sünnipäeva puhul? Mida sina sooviksid? Mida sa teed oma riigi sünnipäeval ja mida sa sooviksid Soomele?
Ma teen Soome vabariigin sünnipäeval seda, et ma olen Soomes maal, jalutan oma koiraga seal, põletan sinivalged küünlad, suhtlen naabritega, puhkaan. See on 6. detsember. Suomen vabariigille võiks soovida seda, et meile hakkaks mingi vaimulik ärkkaaminen. Ihmiset tuleks kirikutesse, saaks päästetuks. Ja sellega ma loodan, et ka need väärtused, mille eest mä muret tunnen, läheks paikkaa. Et kogu see olukord ei lähe nii kurvaks kuin se tundub hetkel.
Studias oli soomlanna Eija Saarenmaa, kes 1990. aastal tuli 9 nädalavahetuseks Eestisse ja on jäänud siia nüüd rohkem kuin 23 aastaks. Ma usun, et kuulajate seas on nüüd neid, kes Eijat oma eestpalveist tahavad kanda selleks, et see visioon võiks välja kujuneda, mis võibolla Eijat missiooni töövaldkonnas võiks siin Eestimaal kinni hoida, kas just järgmiselt 23 aastat, aga natukene kindlasti Eija selja taga ei ole mingit suurt missiooni organisatsiooni, nii nagu Jumala kutse on. Ta tuleb ja meile see on antud minna kõike maailma ja jaoks tänasel päeval see maailm on olnud siin Eestimaal. Aitäh sulle, et sa tulid jagama siia oma lugu. Eks see kindlasti võiks olla innustuseks ka mõnele eestlasele, kes leiab, et minek lähinaabrite juurde ei ole sugugi väiksem väljakutse kui minna näiteks Indoneesiasse või Indiasse või kuhugile kaugetele maadele, missiooni töödele. Aitäh sulle, et sinul on olnud seda püsivust ja tahtmist siin Eestimaal oma ande rakendada. Mina olen perelaadu toimetaja Mare Vihlak ja palume siis Eijale seda, et Jumal võiks näidata nüüd jälle õige pea selle ühe ukse, selle, kus teda oodatakse. Aitäh!
Külalise stuudio.